Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Aziz do'stlar, esingizda bo'lsa, o'tgan ishtirishlarimizning birida sizlar bilan o'zbeklarning turli ajoyib urf-odatlari haqida suhbatlashgan edik. Keling, bugungi ishtirishlarimiz orqali ham ushbu mavzuni davom ettiraylik. Har birimiz turli davralarda bo'lganmiz va har xil insonlarga ko'zimiz tushadi. Kimningdir o'zini tutishini ko'rib havas qilsang, kimdir o'zining yurish-turishi bilan, o'zini tutishi bilan barchani hayron qoldiradi. Bu ham kishining qanday oilada tarbiya topganligiga bog'liq bo'lsa kerak. Albatta, har bir kishi har qanday joyda o'zini qanday tutishini yaxshi bilishi lozim. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, atrofimizda boshqalar borligini hech qachon yoddan chiqarmaylik. Agar jamoat transportiga chiqsangiz, ko'p narsani guvohi bo'lishingiz mumkin. Baland ovozda gapirib, hammani e'tiborini o'ziga jalb qilayotgan yoshlarimizdan tortib, bir-biriga turli kurakda turmaydigan gaplarni gapirayotgan yigit-qizlarni ham uchratishingiz mumkin. Aziz tinglovchilar, har bir inson, mayli u yosh bo'ladimi yoki katta yoshdagi insonmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, jamoat transportida o'zini qanday tutishini bilishi kerak deb o'ylaymiz. Chunki transportda bizdan boshqa yo'lovchilar ham borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Nafaqat transportda, balki hamma joyda ham kishi o'zini qanday tutishini yaxshi bilishi kerak. Ota-onalar farzandlarimizga bu haqida har kuni aytib, yodiga solib tursak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Albatta, har bir ota-onaning orzusi farzandlari kelajakda yetuk inson bo'lishdir. Buning uchun esa bolalarning qanday tarbiya topgani ham muhim rol o'ynaydi. Ko'pincha tarbiyani ota-onalar maktabga yoki turli o'quv yurtlariga bog'liq deb o'ylashadi. Bu ham qaysidir ma'noda to'g'ri. Lekin farzandlarimiz maktabda bor yo'g'i 6 soat bo'lishadi xolos. Qolgan asosiy vaqtini esa uyimizda biz bilan birga o'tkazadilar. O'zbeklarda bir ajoyib maqol bor. Qush uyasida ko'rganini qiladi, deyishadi dono xalqimiz. Bu gap bilan biz hammani ayblamoqchi emasmiz, lekin hamma narsa oilaga bog'liq deb o'ylaymiz. Keling, aziz tinglovchilar, biz avvalambor hamma ishni o'zimizdan boshlaylik. Shunda farzandlarimiz bizlarning yurish-turishimiz va o'zimizni ko'pchilik oldida qanday tutishimizni ko'rib, ularning ham hayotlarida o'zgarish bo'ladi. Bolalarimizga ayrim saboqlarni o'rgatishdan erinmaylik. Axir, ular kelajakda bizlarning kimligimizni boshqalarga ko'rsatuvchi asosiy kishilarimiz-ku. Xudovand sizlarga barcha boshlagan ishingizda donolik bersin deb sizlar bilan xayrlashamiz. Aziz tinglovchilar.